Kalau emang beneran feminis, berarti kamu harus berpikir panjang bahwa ada perempuan lain yang tertindas karena rokok, gitu loh. Jangan cuma memikirkan diri sendiri aja.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang perempuan dan rokok. Jadi perkenalkan sebelumnya, saya Aji Mutiah Nur Azizah, yang biasa dikenal Cica. Saya dari Relatif Perspektif @relatifpers. Selamat malam semuanya.
Malam.
Malam. Oke. Okay. Kabar baik ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk acara pada malam hari ini. Oke. Okay. Sebelumnya nih kakak-kakak, kita tahu bahwa merokok ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari buat kita gitu ya. Kita sering melihat mulai dari anak-anak, kemudian remaja, orang dewasa, kemudian juga lansia yang merokok seperti itu. Kalau dulu nih kita kenalnya kebanyakan laki-laki gitu ya perokok. Tapi ternyata menurut data yang kita dapatkan dari riset kesehatan dasar pada tahun 2016, perokok perempuan itu ada sebanyak 2,5%. Tetapi kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 4,8%. Yang mana hal ini artinya menunjukkan bahwa rokok ini, wah kok meningkat ya di perempuan, ada apa ini? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut di talk show seru kita pada malam hari ini dengan kakak-kakak. Izinkan saya perkenalkan ulang lagi, di sini ada Dr. Gigi Dea Safira Magister Sosial atau Kak Dea. Beliau ini merupakan perintis dari Indonesia Feminis ya Kak? Oke, okay. Selanjutnya ada juga Kak Flora Christine, beliau merupakan seorang atlet peselancar atau yang biasa kita kenal dengan Kak Flora. Hai Kak Flora.
Hai.
Oke, okay. Kemudian ada Kak Ika Fadria yang merupakan Brave Mama Campaigner atau seorang campaigner Brave Mama. Halo Kak Ika.
Halo.
Oke, okay. Baik. Oke, untuk memulai perbincangan seru kita pada malam hari ini, saya ingin mendengar dari kakak-kakak sekalian, sebenarnya bagaimana sih pengalaman kakak-kakak bersinggungan dengan rokok? Mungkin boleh mulai dari Kak Dea dulu.
Jadi, pengalaman aku dengan rokok itu biasanya seringkali bersinggungan dengan pasien. Ada beberapa pasien yang malah merokok sebelum diperiksa. Dan itu mengganggu banget ketika dia buka mulut dan memang aku sudah pakai masker. Tapi ketika dia buka mulut, terus dia periksa dan dia duduk di kursi periksa gigi, itu bau rokoknya malah langsung kan ke wajah aku gitu dan lebih deket gitu. Jadi malah tubuh aku langsung sakit, paru-paru aku langsung sakit, badanku langsung sakit, semuanya sakit. Jadi walaupun itu aku sebagai perokok pasif, tapi dampaknya langsung ke aku itu tuh ada. Jadi makanya aku sangat sangat tidak suka kalau misalkan ada pasienku yang merokok sebelum diperiksa atau misalkan aku terlalu sering hang out atau nongkrong sama teman-teman yang merokok.
Oke, itu yang paling berkesan ya Kak untuk sejauh ini.
Iya.
Oke, sebenarnya dari pasien kemudian ternyata bau gitu ya Kak ya. Ternyata itu nggak sehat untuk kita juga dan itu membuat kita tidak nyaman seperti itu. Oke, itu dari Kak Dea nih. Boleh sekarang kita dengar dari Kak Ika. Kak Ika, bagaimana sih Kak pengalaman Kak Ika bersinggungan dengan rokok gitu Kak?
Sering Kak Cica, saya bertemu dengan orang-orang yang merokok. Salah satu pengalaman saya saat saya masih menyusui, saya memakai baju menyusui. Saat itu saya beli es di dekat gang. Karena dekat makanya saya nggak ganti baju. Biasanya saya kalau keluar itu ganti baju. Saya bertemu dengan bapak, istri, dan anaknya. Anaknya kira-kira 1 tahunan lah. Dia merokok di dekat anaknya. Dia merokok di dalam ruangan. Saat itu saya menegur baik-baik menegurnya, "Pak, tolong ya nanti merokoknya saat saya sudah keluar atau jenengan keluar," gitu. Bapaknya emosi saat itu. Saya kata-katanya masih baik-baik kan. Saat itu dia emosi, terus saya ketikutan emosi karena dia ngatain saya. Terus istrinya melerai, akhirnya bapaknya keluar merokok di luar gitu. Mungkin kalau gak ada istrinya, saya sudah berantem dengan bapaknya gitu. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Salah satu pengalaman yang luar biasa bagi saya melawan orang-orang yang merokok. Dia ngatain saya egois, padahal sebenarnya perokoklah yang egois menurut saya, seperti itu.
Oke, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita akan beranjak ke, jadi nanti ini akan ada beberapa sesi gitu ya. Kita akan pertama ngobrol dengan Kak Dea terlebih dahulu. Baik Kak Dea, sebagai seorang aktivis feminis gitu ya Kak ya. Kalau misalkan kita tahu berdasarkan data tadi, ternyata rokok ini pada perempuan itu semakin meningkat gitu ya Kak. Nah menurut Kak Dea itu sebenarnya gimana sih Kak perempuan dan industri rokok? Bagaimana quote and quote perempuan itu dijajah gitu ya Kak oleh industri rokok itu?
Jadi industri rokok itu sudah ada sejak lama. Sejak zaman penjajahan, pas penjajahan Belanda. Tembakau itu dianggap sebagai cash crop gitu loh. Jadi dia dilihat sebagai salah satu bentuk komoditi yang bakal laku dijual di Eropa. Dan selain itu dia juga ini, karena Belanda melihat bahwa orang-orang yang menyiri itu terlihat lebih buruk dan lebih menjijikan, makanya Belanda membuat budaya baru dengan merokok itu tadi. Nah, saat adanya kebun-kebun tembakau, itu buruh perempuan tidak diupah. Tidak diupah ketika dia bekerja di kebun tembakaunya itu. Nah, karena dia tidak diupah, maka perempuan mau tidak mau yang menjadi buruh, buruh perempuan mau tidak mau dia menjual tubuhnya ke sesama buruh lelaki. Bisa jadi mereka diperkosa bergilir gitu, secara bergilir tiap malam. Hanya agar dia dapat tambahan uang gitu. Alasannya ya dipikirnya bahwa buruh perempuan gak usah digaji, nanti juga dapat dari buruh lakinya. Tapi tidak seperti itu. Yang ada buruh perempuan jadi budak seks di buru-buru dan kebun-kebun tembakau. Nah, di situ buruh perempuan kalau dia melakukan kesalahan dikit aja, dia akan diikat, kemudian dia akan vaginanya dikasih cabai. Ini kalau nggak salah ada di salah satu literatur, tapi saya agak lupa ya, di mana bisa dibaca di blog saya, dokter gigi.com. Di situ ada beberapa literatur yang saya jadikan rujukan untuk membaca. Nah, sekarang kita fokus ke zaman sekarang, bagaimana si industri rokok dan rokoknya itu sendiri menindas perempuan. Kalau kita lihat ya, yang metik tembakau itu kan ada buruh anak perempuan. Nah, dia itu ketika dia memetik gitu ya, dia seharian ada di kebunnya dan dia tidak sekolah. Ketika dia memutuskan untuk membantu orang tuanya memetik. Dan dia gak diberi upah karena dianggap upahnya udah sama orang tuanya. Nah, di saat itu buruh anak perempuan, dia malah keracunan. Keracunan, pusing-pusing, dan mual-mual. Begitu pula dengan buruh perempuan yang ada di pabrik, yang mengerjakan linting itu sendiri. Banyak perempuan, buruh perempuan yang menjadi buruh linting di pabrik, dia mengalami keguguran. Keracunan dan segala macam itu ada gitu ya. Terus kita belum lagi lihat perempuan sebagai SPG rokok. SPG rokok, ya kita anggapnya ya dia cantik. Kita nganggapnya dia nggak ada masalah ya. Tapi kita lupa SPG rokok itu sering digoda. Bayangin aja dia harus menawarkan rokok ke banyak-banyak laki-laki. Untuk dia mendapatkan penjualan, berarti dia harus tampil ya dan mengobjektifkan dirinya gitu. Tapi di lain pihak, dia mendapatkan pelecehan seksual. Ya memang untuk beberapa perempuan itu satu-satunya pilihan. Kalau dia bisa bekerja dan dia pintar, dia pasti mengerjakan hal yang lain. Tapi sayangnya dia tidak pintar, atau misalkan dia tidak punya pilihan lain dan dia hanya tahu bahwa menjadi SPG rokok adalah satu-satunya jalan, maka pekerjaan yang dia punya hanyalah itu gitu. Jadi kita gak bisa menyalahkan perempuan hanya karena dia jadi SPG rokok. Terus
dia dapat pelecehan sebagai konsekuensi, tidak bisa. Kita harus melihat bahwa di situ ada kekerasan seksual juga, ada pelecehan, ada manipulasi seksual, mungkin juga ada intimidasi. Kita kan nggak pernah tahu ya apa yang dialami oleh SPG rokok ketika mereka berjualan rokok. Ada pula kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Di saat itu, perempuan yang tidak mau memberikan uang rokok, malah dia kena mendapatkan kekerasan dari suaminya gitu. Sehingga, ya rokoknya itu sendiri yang menyebabkan KDRT gitu ya. Tapi di lain pihak, pengeluaran terbesar kedua adalah rokok. Jadi, dalam rumah tangga ya, pengeluaran terbesar dalam rumah tangga adalah rokok pada keluarga-keluarga miskin. Jadi bayangin dong, mereka habis uangnya hanya untuk rokok. Dan seringkali perempuan harus mikir lagi nih. Dia harus mikir lagi bagaimana memutar uang dalam keluarganya gitu. Karena mau gak mau dia lagi yang harus jadi mencari nafkah. Di situ malah perempuan mengalami pemiskinan. Bukan kemiskinan, tapi pemiskinan akibat rokok. Jadi memang rokok ini memiskinkan orang gitu. Gitulah posisi perempuan dalam melihat penjajahan rokok itu sendiri.
Oke, itu sebuah sejarahnya ya Kak ya. Mm-hmm. Tapi sekarang nih Kak, kalau kita lihat kondisi sekarang, perempuan modern itu kan akhirnya semacam membudaya gitu ya Kak ya. Padahal sebenarnya itu gimana sih Kak? Ada nggak sih keterkaitan antara independensi perempuan dengan merokok?
Kita nggak bahas stigma ya kalau kita ngomongin soal rokok dan perempuan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa analisa kesetaraan gender harus melebihi itu gitu. Kesetaraan gender itu ada karena sebelumnya perempuan tidak setara, misalkan tidak mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, ekonomi yang layak, dan lainnya. Sehingga kalau hal-hal itu disebabkan oleh rokok, ketidaksetaraan yang dialami perempuan disebabkan oleh rokok, berarti kita harus menghilangkan penyebab hal yang membuat perempuan tidak setara, yaitu rokok. Jadi mau perempuan yang merokok, mau laki-laki yang merokok, ya sama aja buruknya gitu loh. Saya tidak memandang siapa yang lebih buruk karena merokok, tidak gitu. Semua orang-orang yang merokok sama buruknya, dia sama-sama menindas perempuan, sama-sama menindas orang lain. Kalau kita menganggap bahwa rokok itu membebaskan karena ingin seperti laki-laki, karena laki-laki lebih bebas, justru kita harus bertanya lagi konsep kebebasan yang kita pahami. Laki-laki yang merokok, apakah dia bebas? Nah, dia bebasnya itu apa? Bebas karena dia merasa jantan karena merokok. Kan itu kan berarti dia punya tekanan sosial untuk tampil jantan. Berarti dia tidak terbebaskan karena ada konsep itu di kepalanya. Nah, kalau perempuan ingin bebas, ngapain gitu loh? Pengennya kan perempuan seperti laki-laki bebas ngapa-ngapain. Tapi laki-laki sendiri aja gak bebas ketika dia masih di tekanan sosial seperti itu. Jadi perempuan yang pengen kayak laki-laki, ngapain orang laki-laki aja gak bebas? Baik perempuan atau laki-laki yang ketergantungan dengan rokok, itu tidak bebas. Kenapa? Dia tidak bebas dari adiksinya. Dia masih bergantung dengan rokok. Iya emang bebas gitu ya. Ya dia tidak akan terlalu ngoyo atau terlalu bergantungkan hidupnya kepada rokok itu sendiri gitu. Jadi memang rokok itu kalau kita lihat ya, perempuan hanya dijadikan pasar untuk menjualnya. Karena dianggap bahwa perempuan sudah punya daya ekonomi dan daya beli yang tinggi gitu. Makanya ditargetkanlah kepada perempuan gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan narasi kebebasan. Kita harus hati-hati dalam menggunakan analisa kesetaraan gender. Kalau misalkan kita berjuang untuk perempuan, berarti kita harus berjuang untuk perempuan lain yang tertindas. Dalam hari ini, kita tidak bisa mementingkan kebebasan individu saja di atas kebebasan perempuan lain yang ada di rantai industri rokok ini gitu. Semisal kita selalu bilang woman support woman, justru kita harus mendukung perempuan membebaskan dirinya dari hal-hal yang menindasnya. Contohnya ya industri rokok itu sendiri, bahkan termasuk adiksi terhadap rokok itu sendiri sebagai upaya woman support woman gitu. Kalau kita mau tanya haknya apa untuk merokok, orang kan kalau meminta hak itu kan buat kebaikan ya. Orang meminta hak itu hak untuk kesehatan, hak untuk pendidikan, hak untuk ekonomi, sosial, politik. Itu kan buat hal-hal yang baik. Tapi untuk rokok, hal apa yang baik dari rokok ini gitu? Jadi hak apa yang baik dari rokok yang bisa, yang wajib kita miliki gitu, yang jadi haknya manusia gitu. Aku bingung ya, soalnya kan kalau kita lihat hak asasi manusia di situ nggak ada tulisan rokok gitu ya, jadi agak gemes gitu. Dan dari percakapan dengan Kak Ika, Kak Flora, itu hak apa sih yang mau diperjuangkan? Hak untuk merokok itu, ini nggak hanya untuk perempuan ya, ini juga berlaku untuk semua manusia dan semua laki-laki yang merasa dia punya hak untuk merokok. Hak apa yang mau diperjuangkan gitu? Hak untuk nikmat. Hak untuk nikmat di atas penindasan orang lain gitu. Kalau saya sih ngeliatnya begitu ya. Saya tidak melihat bahwa itu terpisah. Tidak. Kita semua saling bersinggungan. Semua hal yang kita punya hari ini saling bersinggungan gitu. Jadi itu saling bersinggung dengan kehidupan orang lain. Gitu.
Oke, itu bisa kita highlight lagi ya. Lagi-lagi, budaya merokok itu bukanlah sebuah kunci untuk menjadi perempuan yang independen gitu ya, Kak ya.
Ada banyak cara untuk jadi perempuan independen.
Oke, siap-siap. Bagus sekali ini penjelasan dari Kak Dea. Sekarang kita akan mencoba beralih ke Kak Flora nih kali ini. Kak Flora, boleh diceritain nggak sih Kak, gimana cerita awal mula merokok kayak gitu, kemudian apakah ada faktor-faktor yang akhirnya membuat Kak Flora itu merokok, dan bagaimana tuh Kak perjalanan ceritanya?
Rokok sudah menjadi faktor yang sangat berpengaruh besar dari hidup gue semenjak kecil sih. Jadi sekeluarga itu ada ngerokok semua, bokap, nyokap, abang, adek, semua pada ngerokok. Sampai akhirnya gue keluar dari rumah umur 14 tahun untuk sekolah di Medan dan akhirnya ke Jakarta. Dengan cerita keluarga gue yang kayak nyokap bokap meninggal umur 11 tahun. Terus nyokap tiba-tiba ngilang waktu gue umur 17 tahun. Sendirian tinggal di Jakarta, yang akhirnya cerita yang tertinggal itu kayak cuman rokok. Dan gue akhirnya terjun dalam dunia perokokan. Sampai akhirnya gue jadi pecandu rokok yang bener-bener tercandu berat sih. Bisa satu bungkus satu hari hanya untuk mencari comfort yang mengingatkan gue dengan masa lalu gue gitu loh. Kalau untuk sekarang sih, menurut gue rokok itu memang bener-bener gak ada gunanya sih ya. Merubah performa gue sebagai atlet, terus tidak baik untuk lingkungan.
Oke, jadi itu ternyata sangat mempengaruhi performa gitu ya Kak, sebagai seorang atlet, ternyata merokok itu mempengaruhi. Nah itu apakah itu menjadi turning point Kak Flora gitu, untuk akhirnya berhenti untuk merokok?
Kalau untuk turning pointnya sih waktu setelah gue pindah ke Bali di tahun 2016, akhirnya gue menerjun dunia surfing, dan surfing menjadi karir baru gue, dan mostly di dunia persurfingan dan atlet-atlet surfing itu gak ada yang ngerokok, karena memang paru-paru kita tuh menjadi faktor utama surfing juga sih. Kayak pas lu di dalam ombak itu ketahan di dalam air, yang bener-bener paru-paru lu tuh digunain banget, kayak harus sehat gitu loh. Kalau enggak lu bakalan panik. Yang kayak gua punya pengalaman surfing di Sumatera, ombaknya agak gede tuh, terus gue dilalap, dihantam ombak, akhirnya ditahan di bawah laut sampai beberapa detik, dan paniknya luar biasa. Dan setelah gue lihat-lihat lagi, ini kenapa sih gue panik banget, takut banget, terus kayak nafasnya habis. Dan setelah ditelik-telik, ya ternyata karena rokok gitu loh.
Oke, jadi tadi kan Kak Flora juga menceritakan bahwa ternyata ada proses adaptasi gitu ya Kak ya. Nah, dari Kak Flora sendiri, ada nggak sih Kak kesulitan gitu ya, selain tadi merasa akhirnya berat badannya naik gitu. Nah, itu ada nggak sih Kak cerita lain tentang kesulitan itu gitu?
Kesulitan soal berhenti ngerokok sih Kak, lebih gaya hidup sih ya. Contohnya kayak di dunia surfing pasti banyak event-event yang harus kita datengin, ada party, ada ini itu, which is orang-orang yang ada di sekitar itu pada ngerokok semua, pada ngebul semua gitu loh, kayak kadang-kadang tempting sih kayak wow, I used to like you, maybe I should try gitu loh. Tapi yang kayak no, it's not good for me, kayak harus yang kuat imannya gitu loh. Tapi kayak setelah setahun gak ngerokok itu kayak gue sekarang napasnya lebih lancar, lebih kuat surfing, bisa ini itu. Kayak, so yeah, if you're smoking, you gotta stop. Berhenti. Oke, itu jawabannya ya kak ya. Jadi ketika kita mau menghentikan rasa candu itu, maka berhentilah gitu ya kak ya. Oke, terima kasih ya Kak Flo atas penjelasannya dan pengalamannya ini tadi. Sekarang kita berlanjut ke pengalaman dari Kak Ika. Kak Ika sebagai seorang Brave Mama Campaigner gitu ya. Gimana sih Kak selain tadi pengalamannya adalah menegur orang kayak gitu. Kalau misalkan kampanye Brave Mama Stories itu kayak gimana sih Kak?
Oke, saya sedikit baca nanti nggak salah ya. Okay. Ya jadi Mama Brave Story itu adalah sebuah kampanye tentang ibu-ibu yang pemberani yang melindungi anaknya dari paparan asap dan iklan rokok. Dengan kampanye ini, kami juga ingin mengajak ibu-ibu dan orang tua untuk jangan ragu untuk menegur rokok demi melindungi anak-anak dan keluarga kita dari asap rokok yang berbahaya.
Oke, jadi anak-anak. Melindungi anak ya, gitu ya kak ya?
Anak lah, ini untuk bisa mendapatkan udara yang bersih ya, tanpa asap rokok gitu, hak anak lah.
Oke, jadi Brave Mama ini menjaga agar hak anak itu tetap terjaga gitu ya kak ya, dimana mereka harus terhindar dari asap rokok seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan dari pengalaman Kak Ika sendiri, kalau misalkan di lingkungan rumah nih kak, kayak gimana sih kak ceritanya? Adakah latar belakang gitu ya akhirnya yang membuat Kak Ika ini aku mau jadi Brave Mama kayak gitu, gimana kak?
Jadi awalnya ya, awalnya itu saya alergi rokok kak. Jadi saya itu alergi rokok, keluarga saya juga, ibu saya juga alergi rokok. Jadi awalnya itu karena alergi, kan jadi nggak suka ya sama asap rokok gitu. Terus di rumah itu ada tulisan dilarang merokok kayak gitu. Jadi kalau di dalam rumah benar-benar nggak boleh ada asap rokok, di depan, di halaman pun nggak boleh. Itu awalnya karena alergi itu, terus karena punya anak, terus suami saya juga nggak ngerokok, keluarga saya juga nggak ada yang merokok. Jadi semakin gencar lah, karena saya juga basicnya juga kesehatan. Jadi saya pengen lingkungan saya itu bersih dari rokok dulu, setelah itu baru ke lingkungan-lingkungan yang lain. Contoh kalau saya pergi juga, kalau kumpul-kumpul kan nggak bisa ya, kalau kumpul-kumpul sama om, sama Pak D gitu kan pasti ada yang rokok.
Tidak bisa saya, dikendalikan ya kayaknya.
Saya keluar. Saya sama suami, oh ayo ayo kita kita keluar aja dari sini. Jadi oh, kenapa kamu keluar? Karena ada bau rokok. Saya langsung ngomong, karena itu Pak D itu merokok, saya nggak mau, saya bilang gitu sih. Jadi memang
wow, luar biasa.
Jadi saya langsung, eh Pak D merokok, saya harus keluar kayak gitu. Jadi saya ngomongnya langsung di depan orangnya, nggak di belakangnya. Jadi saya berusaha untuk menghindarinya gitu.
Sebagai seorang perempuan Mbak Ika kan juga kita tuh kadang punya ketakutan gitu ya untuk mengungkapkan apa yang kita mau kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Ika sendiri gimana sih Mbak kok bisa akhirnya tuh kayak berani aja gitu ngomong langsung di depannya, kan kamu ngerokok kayak gitu. Itu kan kadang kita sendiri kayak takut gitu ya Kak. Ada nggak sih kayak tipsnya gitu atau dari Kak Ika sendiri tuh gimana menimbulkan keberaniannya itu kayak?
Saya sering berantem sama orang-orang yang ngerokok itu, sering banget. Sering banget saya berantem. Jadi kalau itu lingkungan saya contoh ini desa saya atau ini rumah saya berani. Contoh kalau ini kawasan tanpa rokok itu kan KTR itu, saya berani ngomong ini loh ada tulisan dilarang merokok, jadi kamu nggak boleh rokok di sini, saya bilang gitu. Jadi dulu saya pas kerja di rumah sakit, kerja di klinik, kalau ada yang rokok, jadi bapaknya, Pak ini ada tulisan dilarang merokok, jadi jenengan nggak boleh rokok di sini, saya langsung bilang kayak gitu. Beda kalau itu tempatnya bebas rokok ya, itu saya diem aja. Tapi kalau itu memang jelas-jelas itu kawasan tanpa rokok, saya berani tuh.
Oke. Jadi memang kalau, memang keberanian dari diri sendiri itu ya kak ya, yang dibangkitkan gitu ya.
Iya. Kalau kita benar, saya nggak takut. Insya Allah nggak takut kalau itu benar.
Oke. Iya. Kak Ika sendiri sebenarnya kalau misalkan nih kak di sebuah daerah yang memang bebas rokok gitu ya, maksudnya bebas merokok gitu. Nah, gimana sih perasaan Mbak Ika sebagai seorang Brave Mama gitu ya terhadap anaknya yang terpapar gitu dan quote and quote haknya terambil gitu ya, haknya untuk terhindar dari asap rokok itu terambil gitu. Itu gimana sih kak perasaannya?
Sedih lah pastilah. Saya kan pijet bayi juga, jadi saya pernah itu di situ saya ke rumahnya ibu itu ada banyak asap itu di situ. Bu, yang rokok siapa ini? Suami. Loh, kan ada anak bayi. Ya, saya bilang gitu. oh nggak apa-apa, udah biasa, katanya gitu, bilang gitu. Saya sedih di situ, ya Allah kok tega, saya sedih banget itu beneran, saya sedih, saya sampai ya Allah kok tega banget ya, ini bapaknya kok kakak di sini, saya bilang. Terus tapi ibunya, ah ini udah biasa, anaknya kebal mbak, katanya kayak gitu. Jadi ya sedih lah mbak, sedih, apalagi kita seorang ibu ya, inginnya kan anaknya sehat. Tapi kalau ada orang yang, ah ini anaknya udah kebal kok sama kakak, ya halo, saya pengennya, bu ini beneran ini bahannya kakak gak hoax loh, saya bilang gitu. Pengennya kan ngomong kayak gitu, okay, tapi
bener.
Itu haknya bapaknya gitu. Jadi pas saya berantem sama bapaknya itu juga ngomongnya, kamu yang egois mbak, karena kamu yang melarang saya ngerokok di depan anak saya. Anak saya biasa-biasa aja, gitu mbak. Jadi bagi saya itu, enggak semua ya, tapi sebagian bapak-bapak orang merokok itu lebih berani daripada kita ya. Kita berarti juga harus berani. Sedih lah mbak, pasti itu.
Oke, jadi sebenarnya berangkat dari perasaan sedih seorang ibu untuk melindungi anaknya gitu ya mbak, akhirnya semakin berani nih untuk menjadi seorang brave mama begitu ya. Oke, kalau gitu mungkin ini banyak sekali pertanyaan terkait tentang merokok dan berhenti. Mungkin boleh kita balik lagi ke Kak Flo. Kak Flo, kalau dari Kak Flora sendiri, gimana sih Kak perasaannya waktu berhenti atau ketika, kan Kak Flo itu pindah tuh ya dari Jakarta ke Bali gitu ya Kak ya waktu itu. Kemudian akhirnya teman-teman itu mengingatkan kayak, kenapa kamu harus merokok? Dan akhirnya Kak Flo juga ada turning point itu tadi yang akhirnya membuat Kak Flo itu berhenti untuk merokok. Nah itu perasaan-perasaannya bagaimana sih Kak yang timbul? Kemudian bagaimana akhirnya berhenti merokok itu berpengaruh terhadap diri sendiri?
Setelah menjadi perokok aktif selama belasan tahun, karena faktor kebiasaan, faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan sosial, setelah pindah ke Bali dan menerjuni dunia surfing, akhirnya gue menyadari bahwasanya rokok ini gak ada manfaatnya sama sekali. Kayak kalau pas lagi surfing terus dihantam ombak itu, ketahan di bawah laut yang kayak, oh udah gak ada lagi oksigen dalam paru-paru. Sampai akhirnya gue yang kayak, oh I need to change something gitu loh. Normally ya kalau untuk para surfer, rokok itu bukan sahabat atau temannya kita sih. But yeah, I had to go through like couple of years of realizing that. Kayak yang udah gue mention sebelumnya, turning point untuk berhenti ngerokok itu awareness sih. Kayak kenapa gue berhenti ngerokok, apa sih alasannya. Nah setelah gue aware, akhirnya gue acceptance, menerima bahwa rokok itu gak ada manfaatnya sama sekali buat gue. Dan selanjutnya praktek dan komitmen sih. Sekarang gue ngerasa paru-paru gue lebih sehat, gue bisa dihantam ombak dan nahan napas di bawah air selama beberapa detik, wow, kadang sampai hampir 1 menit malah. Untungnya sih untuk berhenti ngerokok di gue itu gak begitu sulit ya, karena gue ada community dan support yang tepat yang membantu gue untuk termotivasi untuk berhenti ngerokok. Gak mudah sih awalnya, contohnya seminggu pertama akhirnya gue kayak yang jadi kecanduan makanan, karena biasanya kalau lapar dikit ngerokok atau bosen dikit ngerokok, akhirnya gue makan, berat badan naik dan lain-lain. Tapi balik lagi, lu bisa adjust kok, kayak ketika lu udah masuk ke rhythm dimana tubuh lu udah gak membutuhkan nikotin, udah gak terbiasa dengan old habit lagi, akhirnya makannya juga diberhentiin, lebih aktif lagi, ngerasa lebih sehat, dan ngerasa lebih kuat aja sih, ngerasa kayak paru-paru lo itu bisa digunain gitu loh. Dan performa surfing gue lebih bagus.
Jadi dari pengalaman Kak Flo ini kita belajar bahwa sebenarnya dari semua habit yang ada dalam diri kita gitu ya Kak, semuanya itu dimulai dari awareness kita, kemudian acceptance kita juga terhadap hal itu gitu. Kita sadar bahwa, oh ternyata tidak ada loh manfaat dari merokok seperti itu. Nah itu akhirnya yang bisa merubah kita sendiri gitu ya Kak ya. Oke, luar biasa banget pengalaman dari Kak Ika dan juga Kak Flo tadi. Sekarang kita beranjak lagi nih ke Kak Dea. Kak Dea, tadi Kak Dea kan juga sempat membahas bahwa independensi perempuan, kemudian emansipasi juga kayak gitu. Kemudian sebenarnya gimana sih Kak, kalau misalkan Kak
dia sendiri itu kan berprinsip nih, merokok itu bukan sesuatu yang baik kayak gitu. Itu ada nggak sih Kak, kayak quote-unquote hantaman dari luar, kemudian anggapan orang lain terhadap perempuan yang merokok itu sebenarnya kayak gimana Kak? Kemudian Kak dia sendiri sebagai orang yang di kesehatan gitu ya Kak ya, sebenarnya pengaruh apa sih Kak selain ke pernafasan gitu, mungkin ada nggak sih pengaruh dari rokok untuk diri kita sebagai seorang perempuan?
Oke, kalau aku, karena aku di sering bergiat di isu perempuan, orang-orang kalau ngomongin rokok, terutama isu perempuan ya, selalu ngomongin tentang hak untuk merokok gitu. Ini hak apa yang pengen kamu dapat? Kalau kan kalau akses pendidikan kan kita kekurangan, nggak bisa belajar, nggak bisa ke sekolah gitu ya. Tapi ini hak apa? Yeah. Menguntungkan apa? Kayak Kak Flo tadi bilang, lu dapat keuntungan apa kalau lu merokok gitu. Jadi ini yang bikin gue gelisah. Emang hak apa sih yang lo butuhin sampai segitunya lo memperjuangkan rokok? Oke, kalau kita pengen membuang stigma perempuan yang merokok, fine. Aku tidak akan kesana. Tapi aku sih berharap bahwa teman-teman yang ingin belajar tentang isu feminisme dan bergerak di isu perempuan, itu lebih paham dan lebih dalam lagi mendalaminya. Jadi nggak cuma sekedar hak-hak doang gitu loh. Hak untuk merokok doang, kebebasan individu doang. Tapi kan selama ini kan kita pengennya woman support woman ya. Tapi lu cuma woman support woman, tapi kok yang didukung kok cuma perempuan yang merokok. Gimana kabarnya perempuan yang dapat kekerasan seksual, keracunan, anaknya sakit, terus mengalami kemiskinan. Kan kayak tadi dibilang, karena rokok aja kita tuh sebenarnya bisa nabung banyak gitu loh. Dan kemiskinan, kalau nggak salah ya data-data yang bilang itu, kemiskinan tuh terjadi karena uangnya tuh lari ke rokok. 10 besar spending itu larinya ke rokok loh gitu loh. Jadi itu sudah gitu perempuan
yang kompleks gitu ya sebenarnya.
Kompleks banget gitu ya. Dan itu perempuan harus menanggung sehari 20.000, sedangkan sekolah anak aja yang dulu tuh zaman aku sekolah itu SD tuh 20.000 ya, 30.000 ya bayarnya sekolah. Zaman dulu rokok juga udah segitu. Jadi yang harusnya kita bisa bayar untuk yang lain, kita malah habiskan untuk rokok gitu loh. Dan sebagai perempuan, aku sih ya kalau untuk kita ngomongin kesehatan dan perempuan pasti udah banyak ya, kita pasti udah banyak yang angkat itu. Pasti kita udah tahu baik untuk laki-laki atau buat perempuan itu sama buruknya sih. Aku nggak akan bedakan gitu ya. Sama buruknya, mempengaruhi, sama mempengaruhinya. Mau itu ke atlet laki atau ke atlet perempuan atau bapak atau ibu, itu pasti sama buruknya. Jadi memang ini tuh bukan soal stigma aja, tapi ini tuh soal kekerasan yang lebih besar. Enggak cuman kalau kita pengen setara nih ya, ya kita ya akses terhadap kesehatan ya harus kita perjuangkan ketimbang hak untuk merokok gitu loh. Apalagi kita mengorbankan banyak perempuan hanya untuk merokok gitu.
Ternyata komprehensif gitu ya Kak sebenarnya permasalahan dari rokok ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan seseorang maupun lingkungan itu sendiri kayak gitu. Oke. Baik, karena ini tadi udah macam-macam gitu ya Kak ya, penjelasannya dari Kak Dea, dari Kak Flo, juga dari Kak Ika kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari kakak-kakak sendiri, ada nggak sih tips gitu ya sebagai perempuan yang bersinggungan dengan rokok gitu, apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin mulai dari Kak Ika dulu mungkin?
Saya saran ya, saya lebih ke ajakan. Yuk, kita sebagai seorang perempuan, kita sebagai seorang ibu, calon ibu, perempuan produktif, gitu, anak-anak, perempuan, itu yuk ajak teman-teman yang rokok agar tidak rokok lagi. Caranya gimana? Ya, mereka berada di lingkungan yang rokok, ya mau nggak mau pasti mereka ikut alurnya. Jadi, ajak mereka ke tempat-tempat yang tidak banyak yang rokok, gitu. Terus kalau untuk ibu-ibu, apa untuk calon ibu, itu kalau ada yang rokok, tolonglah, beranilah, berani untuk mengatakan, jangan rokok di dekat anak saya, jangan rokok di dekat anakmu, kayak gitu. Harus berani. Paling bilangnya apa ya, ini hak saya, hak. Ya itu kayak dokter dia tadi bilang, hak untuk apa? Nggak ada hak kamu itu. Kamu itu kalau ngerokok, simpan saja asapmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk anakmu. Dan apalagi
sementara
untuk
anak tidak bisa ya, Kak, kita menyimpan asap untuk diri sendiri itu kan nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah berhenti saja merokok gitu ya.
Iya, makanya. Jadi kita harus berani, jangan sampai ada yang, aku takut nanti berantem. Berantem nggak apa-apa, kalau kenapa? Karena kita benar. Kita benar, loh. Okay. Pasti banyak yang membela kita kalau kita benar, kayak gitu. Ini baru untuk perempuan ya. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki okay. Ini kata suami saya, rokok itu bukan tanda kamu jantan. Justru kalau kamu pengen jantan, itu kamu berhenti merokok sekarang juga. Untuk siapa? Untuk orang yang kamu cintai. Pertama, untuk orang okay. yang kamu cintai. Yang kedua, untuk lingkungan kamu. Jadi, rokok itu gak ada manfaatnya sama sekali. Dan rokok itu banyak mudaratnya. Mudarat itu banyak keburukan di belakangnya.
Keburukan.
Jadi, banyak keburukan. Jadi, ada gak laki-laki apa perempuan itu yang rokok? Apa? Satu saja di kolom komentar ini. Manfaat dari rokok. Satu saja yang masuk akal deh, tapi ya. Bukan ini nanti saya pahit lidahnya. Bukan itu. Yang satu aja. Coba. Ada yang berani enggak kasih masukan apa kasih saran apa aja yang tentang rokok? Manfaat satu saja.
Oke. Sudah. Sembari kita menunggu sepertinya enggak ada ya, Kak ya.
Enggak ada yang berani bilang kan.
Oke, luar biasa. Terima kasih banget Kak Ika, tips-tipsnya. Kita sekarang beranjak ke Kak Flo sebagai orang yang dulunya pernah merokok gitu ya Kak. Bagaimana sih tips-tips yang bisa Kakak berikan selain tadi ada awareness, kemudian juga acceptance kayak gitu. Selain itu ada nggak sih Kak bagaimana tips menghadapi misalkan diri sendiri yang sedang struggling gitu ya untuk berhenti merokok gitu. Kemudian juga bagaimana kita timbul di lingkungan yang ternyata oh kok masih banyak nih yang merokok kayak gitu di keluarganya Kak Flo tadi contohnya. Kayak gitu gimana Kak?
For you guys out there who still smoking, please stop because cigarette is bad. Nggak ada segi positifnya sama sekali dari ngerokok. Kayak ngerokok mengganggu kesehatan yang pertama. Yang kedua, merokok mengganggu lingkungan. Kayak berapa banyak sampah di Indonesia ini yang disebabkan oleh puntung rokok yang kita gak aware sama sekali. Berapa banyak di Indonesia ini orang-orang yang menjadi passive smoker, contohnya anak kecil dan perempuan. Perempuan-perempuan yang tidak harusnya menjadi passive smoker akhirnya menjadi passive smoker hanya karena kita egois. Banyak perokok-perokok yang tidak menghargai orang lain sih, kayak dengan merokok dimanapun mereka mau. Gak seperti negara-negara berkembang lainnya, di Indonesia itu masih minim tempat-tempat yang menyediakan smoking area gitu loh. Kalau di tempat lain, contohnya di Singapura atau di Jepang, mereka ada tempat-tempat khusus untuk ngerokok. Kalau lo gak ngerokok di tempat itu, lo gak bisa ngerokok gitu loh. Rokok itu gak bagus buat apa-apa sih, kayak rokok itu gak bagus buat kantong lo gitu loh. The amount of money you spend for cigarette is ridiculous. So, yeah, if you wanna save up some money, stop smoking.
Untuk kamu di luar sana yang mau mencoba untuk berhenti merokok, caranya yang pertama, don't go too hard on yourself. Terus cari tahu, kenapa sih gue ngerokok? Oh, ngerokok itu apa sih gunanya buat gue? Dan tips yang paling berguna kalau mau berhenti merokok adalah dekatkan diri dengan orang-orang dan support yang bisa membantu lo untuk move on dari old habit. Dan selanjutnya ya praktek dan komitmen sih. For you guys out there, I know it's not easy, but it is possible.
Siap. Itu akan kita catat ya Kak ya. Jadi bagaimana kita bukan hanya sebagai perempuan, sebagai manusia gitu ya. Sebagai manusia kita juga peduli terhadap kesehatan diri, peduli terhadap kesehatan orang lain, peduli terhadap lingkungan kita juga gitu ya. Nah itu kita harus mulai dari mengingatkan orang lain dan juga tetap mengingat bahwa diri kita ini perlu kontribusi apa sih untuk sekitar kita kayak gitu. Oke, selanjutnya kita beranjak ke Kak Dea nih. Kak Dea, gimana sih Kak, ada nggak sih tips-tips gitu ya sebagai mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang sedang ingin menjadi seorang yang benar-benar independen gitu ya, quote-unquote. Nah, itu gimana sih Kak, supaya tidak harus mengadaptasi kebiasaan merokok gitu ya untuk menjadikan dirinya lebih independen kayak gitu.
Biasanya kan orang kalau merokok tuh alasannya banyak ya, antara ngilangin stres dan segala macam. Kalau emang beneran stres, kan bisa ke psikolog, itu duit dikumpulin ke psikolog, ya kan? Lebih enak, lebih sehat, ya. Jadi kita coba gali dulu alasannya, kayak tadi Kak Flo bilang, kenapa sih kita pengen ngerokok gitu, pengen kelihatan kayak laki-laki. Hmm. Emang laki-laki yang ngerokok itu kayak gimana, jantan? Kan jantannya jantan palsu, bukan jantan beneran gitu. Masa kita mau kayak gitu? Jadi kita harus gali lagi alasannya, kita pengen keren. Aku tuh kadang pernah dalam hati itu, ke dalam pikiran aku tuh pengen deh, sekali-sekali aku pengen nyoba ngerokok biar bisa gaul. Tapi kok alasannya kok bisa gaul sih? Aku terus berkontemplasi gitu. Karena kadang tuh ya aku lihat teman-teman yang rokok bisa bergaul dengan mudah, tapi aku gak mau jadi itu alasan buat aku merokok. Karena kalau okay, cuman gaul aja, ya aku bisa gaul kemana aja tanpa harus gaul sama orang yang merokok.
Tanpa harus rokok,
iya. Yeah, yeah. Jadi memang orang-orang yang merokok punya bond-nya tersendiri ya, punya teman-temannya sendiri. Tapi jangan sampai kayak kita jatuh hanya untuk kelihatan gaul. Berarti kan itu kan ada yang salah dengan diri kita, gitu loh. Daripada kita buang-buang uang hanya untuk kelihatan gaul, lebih baik kita gaul sama orang-orang dan buang uang ke hal yang lebih baik gitu sih kalau aku yang lihatnya. Kalau misalkan kita masih bilang, ah ini kan feminis, aku kan feminis, aku berdaya, terus aku makanya merokok. Ya kamu kalau emang beneran feminis, berarti kamu harus berpikir panjang bahwa ada perempuan lain yang tertindas karena rokok gitu loh. Jangan cuma memikirkan diri sendiri aja. Kan tadi kan kayak Kak Ika, Kak Flo, itu kan mikirin orang lain, mikirin orang-orang yang di sekitar kita. Jadi selain yang di sekitar kita, kita juga harus memikirkan orang-orang yang ada di hilir dan hulunya itu siapa gitu. Yang di ujungnya, tembakau sampai ke di sekitar kita itu siapa gitu. Kita harus peduli itu sampai sana gitu.
Oke, luar biasa.
Oh iya, tadi... satu lagi.
Kalau boleh,
emang, emang kalau emang rokok katanya pemasukan negara paling besar ya.
Tadi sempat dibahas nih Kak, dibahas juga di kolom komentar.
Kenapa masih defisit BPJS? Kenapa kita harus masih bayar BPJS? Oke, ingat. Oke, mungkin aku nggak tahu hitung-hitungannya gimana. Mungkin rokok pemasukannya besar atau bea cukainya besar gitu ya. Tapi kerugiannya itu lebih besar ketimbang apa yang masuk gitu. Dan uang itu nggak masuk ke kita. Uang itu nggak masuk ke Kak Ika. Nggak masuk ke Kak Flo. Itu masuk ke orang lain yang punya modal. Yang punya tembakau di sana. Bukan ke kita. Jadi nggak, itu si rokok tidak memberikan kita apa-apa. Dan membuat kita miskin.
Oke, siap-siap. Jadi mungkin bukan hanya miskin secara ekonomi juga, tapi akhirnya miskin ke aspek kesehatan kita juga ya Kak ya?
Gitu. Betul.
Dan juga lingkungan kita juga seperti
itu.
Oh
ya, satu lagi.
Oke.
Kebanyakan penyakit yang dibayarin negara itu karena rokok loh. Yang dibayarin
BPJS itu ya Kak? Ya. Iya, benar-benar. Penyakit yang di-cover oleh BPJS itu atau penyakit yang di-cover oleh kebijakan pemerintah itu ternyata dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok ya Kak ya?
Iya, dan itu nggak dibiayain sama rokok. Ya siapa yang biayain? Pengobatannya siapa? Pajak kita, BPJS kita, kita mensubsidi orang lain, kan enak banget. Ih, aku sih males.
Oke, siap. Oke, ini obrolan yang luar biasa banget. Ternyata sangat banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil gitu ya, mulai dari Kak Dea, Kak Flo, dan juga Kak Ika, kayak gitu. Mungkin karena ini juga sudah menunjukkan waktu hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan di Kak Flo mungkin sudah hampir jam 10 malam ya Kak ya, sudah waktunya untuk bobo. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum seperti itu, ternyata rokok ini memang bukanlah sebuah tanda atau sebuah aktual dari perempuan yang ingin menjadi seorang wanita yang independen. Itu adalah hal yang harus kita garis bawahi. Ketika kita ingin menjadi wanita yang independen, ketika kita ingin menjadi wanita yang bermanfaat untuk sekitar, maka yang bisa kita lakukan adalah kita sadar atas diri kita, seperti Kak Flo dan Kak Ika lakukan. Bagaimana kita itu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya akan berdampak kepada lingkungan. Dan kalau kita lihat sendiri, rokok tadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita coba cari, kita gali-gali tadi ya. Ini saya coba scroll-scroll nih ya di kolom komentar. Tadi ada nih, lucu banget komentarnya. Manfaat rokok adalah segera mendekatkan diri kepada Tuhan. Bener banget. Jadi, manfaat rokok adalah itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Cepat sekali, ya kan? Mendekatkannya itu dalam hal, ya udah kita menamatkan diri kita sendiri, kayak gitu. Itu mungkin jadi slow killer gitu ya buat diri kita. Jadi bagaimana kita itu mulai dari untuk menanggulangi gitu ya, menanggulangi rokok di sekitar kita, itu mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita itu aware terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, kemudian kita acceptance bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang berbahaya, adalah hal-hal yang bisa berdampak bagi diri, bagi keluarga, dan juga bagi lingkungan, bahkan bisa mencerabut hak-hak anak, hak-hak perempuan, dan bahkan itu bisa menimbulkan kekerasan-kekerasan yang tadi juga sempat dijelaskan, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolkan pada malam hari ini. Sebenarnya saya sangat sayang sekali ya, pingin banget sebenarnya ngobrol lebih lanjut sama kakak-kakak ini, keren banget gitu. Nanti IG Story Live ini akan kita save. Sebelumnya saya Cica dari Relative Perspective at Relative Pers ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Dea Sivira, Magister Sosial dari Indonesia Feminis, kemudian juga Kak Flora Christine atau yang kita sapa Kak Flora sebagai atlet peselancar yang juga merupakan seorang mantan perokok yang beliau ini akhirnya berhasil survive tanpa rokok dan keren tanpa rokok, luar biasa. Kemudian ada juga nih Kak Ika sebagai seorang brave mama, perempuan yang sangat berani untuk mengangkat hak-hak dan juga untuk melindungi teman-teman kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi keluarga kita dan diri kita untuk bisa melindungi diri kita dari paparan rokok itu sendiri, karena rokok itu ternyata sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi bagaimana akhirnya kita ini menjadi perempuan-perempuan yang independen, menjadi perempuan-perempuan yang memang kuat, itu adalah mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Woman support woman, semangat untuk kakak-kakak semua. Kita support perempuan-perempuan yang ada di luar sana dan juga semua orang di luar sana tidak terkecuali karena kita semua adalah manusia. Terima kasih banyak. Sekian dari saya.
Terima kasih. Terima kasih banyak.
Ya, terima kasih ya Kak. Oke, selamat istirahat. Semoga harinya menyenangkan. Selamat menyambut weekend.
Dadah.
Oke, thank you. Dadah. Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!